De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E como cada ano, cada vez que nos imos achegando a primavera, pois falamos de alerxias. E como, en fin, o doutor acostuma a decir aquí, aquilo de que, bueno, a xente que é alérxica, hai xente que é alérxica, que xa o sabe, que padece, pois cando se vai achegando a primavera, pois eses síntomas, molestos síntomas propios da alerxia, que hai que, bueno, pois eso, espabilar, empezar a tomar os seus tratamentos para en fin, tratar de minimizar estas molestias, pois... Hoxe queríamos falar de novo co doutor sobre isto, sobre as alerxias e a importancia, pois tamén de ir preparándose, non? Para o que ven, doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Estamos aí.
Da 6 anos.
Sí.
Da 6 anos facemos sempre o mesmo programa, o que pasa que este ano é diferente.
Sí, é diferente porque ademais... en fin, como eu creo que calquer cousa que nos pase pode ter relación coa COVID, non? Porque a medida que pasa o tempo e lemos, pois hai tantísimas cousas desde cuestións dermatolóxicas hasta, pois bueno, pois todos os síntomas que aparecen pois ao redor das alerxias, dos catarros, das gripes e demais, non? Quizás eso fai que este ano sea un pouco especial, non?
Sí, porque vamos sobre a marcha, vamos día a día, porque
sí, claro.
Efectivamente, tal como o mundo xira igual, chega o inverno,
sí,
chega a primavera,
cambian as estacións, claro.
Eso vai pasando igual, ainda que estemos na casa. ¿No? Uh-huh. Pero, efectivamente, houve moita chuvia, e seguramente os está falando, non, de que as gramíneas están propensas ao crecemento, uh-huh. Polo tanto, vai haber moito polen e sí que vai a ser unha primavera de moitos alerxenos, non? Polo tanto, uh-huh. Sí hai que prepararse, pero o que pasa é que a pandemia vai a modificar moitas cousas.
Claro.
Por exemplo, as máscaras, os confinamentos, non é o mesmo estar pola rúa ou no campo onde están os alerxenos que cando estamos confinados pois igual mermo un poquinho, non hai
claro.
Tanta patoloxía en este caso, non? En algúns casos debido ao confinamento, ao que non salimos.
Uh-huh.
A ver, si nos soltan as correas, igual salimos demais, non?
Claro. Digo, a máscara, doutor, pode, digamos que, mitigar algo a reacción, as alerxias, é dicir, pode filtrar algo os pólenes, por exemplo, que nos producen esas reaccións alérxicas?
Sin dúbida. Si ven sendo parecido ás patoloxías respiratorias, moi parecido. Hai... picor, hai conxuntivitis, rinoconxuntivitis, esbirros, aumento das secreciones respiratorias. En algúns casos os síntomas son así, pero en algúns casos hai esa fatiga pro asma, non? Que cando as vías respiratorias altas, que son nariz e boca, teñen máis obstrucción, pois aparecen as patoloxías bronquiales, que se cerran, se bloquea a respiración, que son patoloxías un poquinho máis graves. Pero, en principio, as vías respiratorias é un poquinho como cualquier outro catarro, non? Simplemente o que non hai casa alerxias, pois é fiebre, ni malestar xeral, ni patoloxía muscular, un pouco... para que o que falamos
para diferenciar un pouco unhas cousas das outras, claro.
Que non se asuste, porque ademais suele suceder xa a xente xa o sabe, non? A xente que é alérxica empeza a esbirrar, xa vai a polo seu tratamento, que son os típicos antihistamínicos para controlar esa sintomatoloxía, o sea que non é normalmente son persoas que xa saben que en la primavera empiezan a picar los hoyos, empiezan uh-huh. a esbirrar, etcétera.
Por
la
otra...
máscara, sí. pues, soluciona, porque uh-huh. no, esos pólenes no van directamente a las vías respiratorias, sobre todo nasales, puede ser uh-huh. que haya picor nos hoyos, pero no tanto vías respiratorias, por lo tanto, a lo mejor, o asma, o as alertas, así vías baixas, vías respiratorias baixas, non se van a producir.
Uh-huh. Doutor, vostede sempre di que, bueno, a xente normalmente, pues, a xente que é alérxica, pues, pasalle todos os anos o mismo, dicir, cando vai chegando esta así, a, cando nos vamos a chegando a primavera, pues, empezan eses molestos síntomas asociados a eso, as alerxias, non? Por tanto, vostede teno comentado en algunha ocasión aquí, bueno, pues todo el mundo xa debería saber que debería adiantarse, non? Ou prever que isto vai a pasar e empezar a tomar os seus tratamentos, é dicir, visitar ao médico, ou, bueno, agora como seña, isto supoño que en principio consulta telefónica, non? Para reanudar os tratamentos, non?
Efectivamente, sí, a xente normalmente, a ver, hai, según os alergólogos e os neumólogos, hai que tomar o tratamento sempre. Un poquito así, ¿no? Pero bueno, as persoas, como sempre, pues evitan medicarse, porque hai épocas do ano que non hai síntomas, por tanto, esquéncense de manter o tratamento. Entón, cando aparecen este, por eso falamos este programado que vai a vir, ¿no? Que a primavera sei que se vai adiantar este ano un poquinho. E, por lo tanto, a xente que ter previsión de ter a medicación antes de que empecen os síntomas, ¿no? Sería o ideal, ¿no? E a prevención, o que falamos sempre, ¿no? A prevención principalmente é evitar os alerxenos, entón, pues, echar ben as ventanas ou procurar non estar na zona onde habitualmente están o polen ou no campo, etcétera, ¿no? E ao mesmo tempo tomar o antihistamínico que lle foi ben en outras ocasións, e aínda que seña dosis baixa, a dosis baixas non ten que ser a mellor a dosis plenas, a lo mellor evita pois empezar a ter pois, os típicos esbirros, e sobre todo para non confundir o que hai agora, ¿no?
Claro.
As patoxias respiratorias, ¿no?
É importante, vostede decía antes, por exemplo, bueno, primeiro, a propia experiencia, non, de cada un dos enfermos ou das persoas que padecen este tipo de patologías, que xa, pois, identifican que cada ano, pois, cando vai chegando esta época, pois, empezan a aparecer esos síntomas típicos da alerxia. E, por outro lado, pois, como antes explicaba, que... ante unha normalmente non levan asociado, no caso das alerxias, non levan asociado fiebres ou dolores musculares ou outro tipo de cousas, non? Senón vos son eses síntomas típicos de as rinitis, das conxuntivitis e demais, non?
Efectivamente. Normalmente a xente que xa en outras primaveras tuve estes síntomas, pois xa conocen os síntomas, saben que non vai ir a máis, e saben moitas veces teñen que ir ao caixón a buscarse o tratamento, porque xa o teñen de outros anos. Né? Pero bueno, é un ano especial, é un ano diferente, é un ano en donde estamos un poquinho máis confinados, e sei que, según os expertos, pues vai a ser un ano ca chuvia, que vai a ser con moitos alerxenos, que vai a haber moitos síntomas, por lo tanto hai que estar facendo previsión de eso, ¿no?
Claro.
E bueno, se acaso o feito de utilizar máscaras e bueno, non facer eso, estar máis confinados ou ter un poquinho máis de precaución, pues a lo mellor, a pesar de que vai ser unha primavera dura para os alérxicos, pues igual cambia todo, ¿no? Uh-huh. Hay que ir día a día, porque esto modifica las nuestras conductas. O sea, llevamos un año, poco aprendimos, pero bueno, para algunas cosas sí que a ver si aprendemos algo.
Doutor, habitualmente, pues cada vez que nos achegamos así que nos íbamos achegando a primavera, pues empezamos a ver titulares, bueno, digo, habitualmente, sobre todo en condiciones normales, ¿no? Titulares como, bueno, primavera este ano vai a ser terrible para os alérxicos. Moitas veces eso, pois, unha información, digamos, tan global que, bueno, pois o que nunhas zonas pode ser, noutras pode non ser tanto, non? Non temos, digamos, a mesma presencia de alerxenos en Galicia que pode haber en Andalucía, por exemplo, non? O mesmo tipo, polo menos, de sustancias alerxenas.
Efectivamente. Na zona de humedad, pois, hai alerxia todo ano, cos ácaros. En cambio, nas zonas máis secas, pois son máis de primavera, máis de polen, máis de das gramíneas. As gramíneas, pois son, pois eso, pois tanto as gramíneas que temos cercanas como o trigo, cebada, no momento que florezcan todos esos cereales, pois aparecerán todos esos síntomas, ¿no? Uh-huh. Depende, efectivamente, o que diste, ¿no? Una zona donde están os olivos, pues,
claro, aquí por exemplo, non teríamos ese problema de alerxias no. As oliveiras, ¿no? En principio, porque non hai, ou hai moi pouquiñas.
Non hai tantos, claro. Uh-huh. Eu penso que depende da zona, non? En Castilla e Madrid, pues, con estas nevadas que teñen un poquinho máis de humedade de forma habitual, pois van a ter un poquinho máis de alerxia que nós uh-huh. estamos máis estables, non? Neste uh-huh. sentido.
Son os nenos os máis, digamos, proclives ás alerxias, suelen aparecer moitas veces en nenos pequenos que logo parece que coa madurez en moitos casos desaparecen. Que curioso tamén ese fenómeno, non?
Máis que nada, son os síntomas, non? Mm. Quero dicir que unha persoa que é alérxica, que xa é un adulto, normalmente xa ten máis ou menos controlado, non? O que ten que facer. O problema son os nenos, que moitas veces pois teñen máis patologías respiratorias, porque están máis en contacto uns cos outros, entonces son moi parecidas os catarros comuns, que son estos nenos que salen dun catarro e se meten en outro, suelen ser ese tipo de nenos, non? E, claro, é o que falábamos sempre, que os nenos hai que, moitas veces, enseñarles desde moi pequeniños a sonarse, non? A sacar esas secrecións nasais, que o que van a facer é estorbar, empezar a facer respiraciones a través da boca, entón, pois, bueno, aparecen esas bronquiolitis, esas asmas, que este ano, pues, vimos que a COVID, pues, hubo menos catarros nos cambios, ¿no? Ni gripes, posiblemente debido, pues, a eso que falamos de confinamiento, as máscaras, pues, influíron moitísimos en que non houvese tanta patoloxía respiratoria.
Claro.
A COVID ocupou todo, ¿no?
Xa.
Por lo tanto, eu penso que a lo mellor as alerxias vai pasar o mesmo, ¿no? Igual non aparecen tantas como nos temos previsto, non? Debido a que o tempo está un poquinho máis húmedo, choveu moito máis, se supón que vai haber moito máis polen, en cambio, a lo mellor, debido a...
Sí, as barreiras tamén.
Debido a esta pandemia, pues igual estamos outra vez confinados na cuarta ou na quinta ola, ¿eh? Depende moito da educación que teñamos.
Xa, claro.
É da sorte, casi.
Bueno, en calquera caso, creo que xa o comentamos en outros programas, pero os tratamentos que se utilizan, os antihistamínicos fundamentalmente, todo eso creo que melloraron moito nos últimos anos, non? Porque había xente que se queixaba moito de que lle producían moita sonolencia e cosas así. Parece que os novos antihistamínicos, por exemplo, pois xa son, bueno, teñen, digamos, que menos efectos secundarios que os anteriores, ¿no?
Sí, os antiguos antihistamínicos daban sonolencia, pero de todos xeitos cada persoa é susceptible. Hai persoas que cos novos tamén lles dá un poquinho de sonolencia, aumento de apetito, algúns tipos de síntomas que son máis susceptibles a nivel personal. Hai persoas que siguen cose un antihistamínico de sempre, que les van moi ben e non queren cambiar, fan ben. Por claro. Tanto, sobre todo porque son máis baratos. ¿No? ao mesmo tempo, moitas veces, non teñen que estar a dosis máxima, senón que cada persoa ten a súa dosis. Hai persoas que se manteñen perfectamente pues, tomando un antihistamínico a mitade da dosis, ou día sí, día non, etcétera, non. Cada un ten o seu tratamento, por eso ten que ser moi individualizado. Sí. E evitar, sobre todo, pues eso, que esas alerxias, esas patoloxías que son vías respiratorias altas, non máis en o pulmón, en donde empezan xa a ter máis patoloxía respiratoria máis seria, non como son as crisis asmáticas, etcétera, non.
Bueno, pues nada, que todo el mundo se prepare, que xa está aí a primavera, e que, por tanto, pues bueno, como pasou en outros anos, son mellor este ano, como decía o doutor, menos por morda, en fin, das barreiras que lle poñemos, pues as máscaras, tamén, pues de que saímos menos, pues igual hai menos incidencia. Unha cousa, doutor, antes de rematar, quería un pouco recabar a súa opinión sobre estas campañas que se están facendo agora mesmo, pois de cribados masivos con moitísima xente. En Oleiros a semana pasada o pois un cribado no que se convocaron a máis de 15.000 personas. Realmente foron creo que 11.000. Bueno, pois ao final un 0,10% de positivos, ou 11 personas que dieron positivo nese cribado. Este tipo de cousas, cal é a súa opinión? Son eficientes realmente, ou é un digamos, non sei, unha especie de un, se consumen moitos recursos económicos en isto sin que o resultado pois mereza moito a pena? Non sei, cal é a súa opinión, se é que a ten sobre isto.
A ver, hai fórmulas, hai pues casi pensamentos ou filosofía de isto, ¿no? En países pudientes, eu sei que, por exemplo, en Corea ou unha cousa así, se fixeron test masivos para identificar os asintomáticos. Esa é a problemática que ten esta pandemia.
Sí,
¿no?
Claro.
Que hai xente que non sabe que está enferma e estaba facendo vida normal. E que cada paciente pues, pode contagiar a 4, esos a 4. Así. Si se fan, o ideal sería facelos, efectivamente, controlar aquelas persoas que son asintomáticas, que aos mínimos síntomas se deran conta de que teñen que confinarse, evitar contagiar os demais, ser solidarios, sería ideal. O que pasa é que sí que conleva un gasto. Imagínate ti que pues, si en Oleiros de 15.000 persoas convocadas solo foron, 4.000 non foron, o 5.000 non foron, imagínate que entre os 5.000 foran 100 positivos, entonces que non foron. Por lo tanto, é todo moi moi relativo, ¿no?
Sí.
Sería ideal, porque claro, si conseguimos controlar 4 ou 5 asintomáticos e facemos o seu seguimento, se esos 4 ou 5 asintomáticos foran conscientes de que poden contagiar a outros, e se confinaran, non de forma obligada, etcétera, non pola lei, sino que eles, de forma personal, dicen, bueno, pues son asintomático, son enfermo, por lo tanto, fago un confinamento, fago unha cuarentena, e evito contagiar a todos os demais. ¿No? Sería perfecto.
Sí.
O problema é que moitas veces facemos test miles e miles, estadísticamente facemos 10.000 test, e solo controlamos a un. ¿No?
Claro.
E que a lo mellor, no, o que temos que facer é que pasou con esos positivos, contactos que tuvera a última semana, aí é o ideal, ¿no? O ideal é, cando unha persoa esté positiva, que relate ou que diga cales son os contactos para poder facer un rastreo e evitar que esos contactos non señan
claro,
positivos claro. A súa vez e contaxen a outros, ¿no?
Claro.
Realmente esa é a idea. O que pasa é que moitas veces se fan, bueno, pues vamos facer a xente cree que facendo o test se son negativo, que suerte teño, entón podo facer vida normal. Non, señor, non pode facer vida normal.
Hai que seguir facendo a
claro, porque dentro de media hora pode ser positivo. Aí está, onde está o que da cuestión. Cando hai países que sí fixeron test masivos, e lles foi ben, porque teñen despois controlado a población. Outra cousa é máis ou menos como este outro país, que é de pandereta. Pois vamos como as olas, ¿no? Aí como vento.
Muy ben, doutor. Bueno, pois deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, un placer. Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo. E así rematamos e chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volvemos a botar outra mirada ao mundo. E agora, como cada día, deixámolos coa programación habitual de Radio Leiros.